50 languages.
24.
24.
Le rendez-vous.
Janji.
As-tu raté le bus?
Apakah kamu ketinggalan bus?
Je t'ai attendu pendant une demi-heure.
Saya sudah setengah jam menunggu kamu.
As-tu oublié d'amener ton portable avec toi?
Apakah kamu tidak membawa ponsel?
Sois plus ponctuel la prochaine fois.
Lain kali harus tepat waktu.
Prends un taxi la prochaine fois.
Lain kali naiklah taksi.
Amène un parapluie la prochaine fois.
Lain kali bawalah payung.
Je suis libre demain.
Saya tidak ada acara besok.
Pouvons-nous nous rencontrer demain?
Apakah kamu mau bertemu besok?
Je suis désolé, demain cela ne me convient pas.
Maaf, besok saya tidak bisa.
As-tu prévu quelque chose ce week-end?
Apakah akhir pekan ini kamu ada rencana?
Ou as-tu déjà rendez-vous?
Apakah kamu sudah ada rencana?
Je propose que nous nous rencontrions ce week-end.
Saya usulkan kita bertemu saat akhir pekan.
Voulez-vous faire un pique-nique?
Apakah kita akan pergi piknik?
Voulez-vous aller à la plage?
Apakah kita akan pergi ke pantai?
Voulez-vous aller à la montagne?
Apakah kita akan pergi ke gunung?
Je viens te chercher au bureau.
Saya jemput kamu di kantor.
Je viens te chercher à la maison.
Saya jemput kamu di rumah.
Je viens te chercher à l'arrêt de bus.
Saya jemput kamu di halte bus.